Գլուխ 20-րդ. Լուսնի լույսի տակ. Հենց որ Մարգոն ու Խայթողմիկը տեսան լաստի հեռանալը գեղեցկուհի բերդի մոտից և երեխաների վերադարձը, թողեցին դիտակայանը և վերադարձան վրանները. «Նրանք հանգիստ կզգան իրենց», ծիծաղելով ասաց Ֆրանսուան. «Կարծես թե մենք ոչինչ չենք տեսել, ոչինչ չենք արել. Նրանց համար ամեն ինչ լավ է ընթանում»։ «Եվ մեզ համար նույնպես», ոգևորված ավելացրեց Միկը, տեսնելով դեպքերի այնքան հաջող շրջադարձը. Աննին, որ ձեռներեց ու համարցակ չէր, միայն մտածում էր դժվարությունների մասին։ «Եթե այս երեկոն երկինքն անպամած լինի», ասաց նա, «Լուսինը կթաքնվի ամպերի հետևը, և մենք այլևս չենք կարողանա տեսնել թիպոլը, բարձր քարը, զանգակատունը»։ «Այդքան հորետես լինելու կարիք չկա, դու միշտ վատ բան ես մտածում», ասաց Ֆրանսուան։ «Ավելի լավ է երկնքին նայիր, տեսնում ես, օրը բացվել է, պայծառ գիշեր կլինի, մի անհանգստանա»։ «Նախ կարևոր է միայն գնդակն ու խցանը գտնել, իսկ դրա համար մեր էլեկտրական լապտերները բավական են»։ Երբ հասան ջրանցքի մուտքին, լաստը կապեցին և գնացին դեպի ավերակները։ Դագոբերը հետևում էր նրանց և միայն այն ժամանակ սկսեց գրմռալ, երբ ներքնահարկ մտան։ «Գրազ եմ գալիս, որ Մարգոն և իր մեղսակիցը նորից են թափառել այս տեղերում», ասաց Կլոդը շան անհանգստությունը նկատելով։ «Լավ է, որ ամեն ինչ փակի տակ ես դրել, Ֆրանսուա, նրանք անպայման փնտրել են իրենց երշիկն ու կարկանդակը. Բանալին տուր, ուզում եմ ստուգել և ապահով լինել, որ ոչինչ չեն տարել»։ Մի րոպե հետո նա վերադարձավ ուտելիքներով ծանրաբեռնված։ «Կարկանդակների մոտ մի խոշոր դոդոշ կար», ասաց աղջիկը։ «Նա շատ էր հետաքրքրվում այս համեղ ուտելիքներով, բայց Դագոյին տեսնելուն պես անմիջապես ճղեց, սակայն վախենալու կարիք չուներ, քանի որ Դագոն արդեն զզվել է դոդոշ ուտելուց»։ Բոլորը համաձայնեցին նախաճաշել արևի տակ։ Ճաշը նրանց ընտիր թված, իսկ խոտի վրա պառկած դիրքը հանգստավետ։ Նրանք ուրախ ժամանակ էին անցկացնում և խիստ զարմացան, երբ հանկարծ լսեցին Ֆրանսուայի բացականչությունը։ «Իսկ գիտեք, որ ժամը 3-ից 4 է պակաս, 2 ժամ հետո արդեն մութ կլինի»։ «Լուսինը ժամը քանիսին է դուրս գալիս», հարցրեց Միկը։ Ֆրանսուան մի պահ մտածեց և պատասխանեց։ «Ժամը 11-ին, այդ ժամանակ պետք է ճանապարհ ընկնել»։ «Ոչ, չգնանք», շշնջաց Աննի։ Ֆրանսուան ձեռքերը դրեց աղջկա ուսերին։ «Ինչու ես այդպես ասում», կամացուկ հարցրեց։ «Լավ գիտես, որ շատ հետաքրքիր է լինելու, և դու չես ուզենա, որ առանց քեզ գնանք»։ «Ոչ, իհարկե, ոչ, բայց Մարգոյին և Խայթողմիկին չեմ սիրում»։ «Մենք նույնպես», ուրախ բացականչեց Ֆրանսուան, «և հենց դրա համար պետք է նրանց դեմ պայքարել և հաղթանակի հասնել։ Իրավունքը մեր կողմն է, արժե ուրեմն նեղություն քաշել և համարձակ քայլ կատարել»։ «Հեյ, Կլոդ, քո հերթն է գնալ տեսնել, թե ինչ է կատարվում վրանների մոտ. Երկար ժամանակ է, որ այդ երկու ավազակները չեն երևում»։ Կլոդը վազելով հասավ ծառերի հետևը, որտեղից առանց նկատվելու ավելի լավ կարելի էր տեսնել թշնամուճ ճամբարը։ «Ես հասա ճիշտ այն պահին, երբ նրանք մեկնում էին», վերադառնալով ասաց նա։ «Նրանք գնացին դեպի ամայի տարածությունը»։ «Հաճելի զբոսանք», հեգնանքով մրմնջաց Ֆրանսուան։ «Սակայն նրանց մակույկը մեր տեսողությունից չպետք է կորցնենք. նրանք կարող են շրջել մեզ մոլորեցնելու համար և գաղտնի վերադառնալ ու վերցնել նավակը»։ Երեխաները գնացին նավերի բարակը և հեշտությամբ երկար ու պինդ պարան ճարեցին։ Ֆրանսուան ուշադիր զննեց պարանը, մաշված մասը լավ ամրացրեց։ «Ես մրսում եմ», աշխատանքը վերջացնելուց հետո ասաց նա։ «Լոգանքը ինձ ուղակի սառեցրեց, և սարսռում եմ, երբ մտածում եմ, որ այս գիշեր մի ուրիշ լոգանք եմ ընդունելու»։ «Այս գիշեր իմ հերթն է», պնդեց Միկը։ «Ոչ, ես լավ գիտեմ պայուսակի տեղը և թե ինչպես պետք է կապել, բայց դու կարող ես ինձ հետ գալ, կուքնես»։ «Լավ», ասաց Միկը, բավարարված, որ իր ցանկությունը կատարվեց։ «Եվ քանի որ մինչև գիշեր ուրիշ անելիք չունենք, եկեք տաքանալու համար խաղանք»։ ոստիկաններ և գողեր խաղանք, առաջարկեց Կլոդը։ Խաղը տևեց մինչև այն պահը, երբ արևն անհետացավ բլուրների հետևում, այնուհետև երկնքում ամպեր երևացին և մտնեց։
«Ախ, այս ամպերը»,
շշնջաց Աննին։ Ֆրանսուան ուշադրությամբ դիտեց ամպերը։
«Ոչինչ»,
վերջապես ասաց նա։ «Անցողիկ են, շուտով պայծառ լուսինը մեզ կլուսավորի»։ Մարգոն և իր գործակիցը վերադարձան ճամբարը, և երեխաները տեսան նրանց լապտերների ճառագայթների փունջը, որ լուսավորել էր վրանի կտավե պատերը։
«Ամեն ինչ լավ է»,
ասաց Ֆրանսուան։ «Գնանք հանգստանանք»։
«Բայց ես չեմ կարող քնել»,
պնդեց Աննին։ Քանի ժամը մոտենում էր, նա ավելի էր անհանգստանում։
«Եթե ասածը ճիշտ է, ավելի լավ»,
գոչեց Միկը։
«Դու մեզ կարթնացնես»։
«Անշուշտ ուզում եմ», շշնջաց Աննին, ավելի հուզված, քան թվում էր։ Վերմակի տակ պինդ փաթաթված աշխատում էր չքնել, բայց հակառակ իր կամքին քունը սաստիկ տանում էր։ Դրանից խուսափելու համար սկսեց վերհիշել այն բոլոր արկածները, որ անցել էին հինգի ակումբի գլխով։ Քանի անգամ նա անհանգստացել էր ավելի, քան այս երեկոյան, և միշտ ամեն ինչ կարքի էր ընկել լավագույն կերպով։ Իսկ այս անգամ ինչու ոչ, նա ցանկանում էր լավատես լինել, բայց չէր կարող չմտածել, որ նախընտրելի էր ավելի հանգիստ արձակուրդ, քան անընդհատ իրար հաջորդող նորանոր արկածների հոսանքը։
«Արկածները ավելի լավ է գրքերում կարդալ, քան մասնակցել դրանց»,
եզրակացրեց նա։ Ժամը 11-ից 10 պակաս նա արթնացրեց ընկերներին։ Նրանք խոր քնած էին, և աղջիկը շատ դժվարությամբ կարողացավ տեղներից հանել։ Սակայն հենց որ քնից սթափվեցին, բոլորը ոտքի ելան ճմլկոտելով և ցածր ձայնով խոսելով. «Ո՞ւր է պարանը»։ «Հագեք ձեր բրդյահագուստները, վրայից էլ անթափանցիկ վերարկուները, լճի վրա սառնամանիք է լինելու, Միկ, չմոռանաս սրբիչները, ամեն ինչ վերցրիք, բոլորդ պատրաստ եք, դե ճանապարհ ընկանք, ոչ մի աղմուկ, ներքնահարկից դուրս գալուն պես հանգցրեք լապտերները»։ Դագոբերը, որ խոհանոցում մենակ հսկողություն էր կատարել, նախորդ գիշերվա նման աղմուկ լսելով անմիջապես ներքնատուն իջավ, հասկանալով, որ չպետք է աղմուկ հանել, լռությամբ հետևում էր նրանց, ինքն իրեն հարց տալով, թե ինչ անսովոր շարժառիթ է պատճառ դարձել, որ այս ուշ ժամին դուրս են գնում։ Մանգաղաձև լուսինը փայլում էր վերևում և իր պայծառ լույսով ուղղություն տալիս երեխաներին։ Երկնքում լողում էին ամպերը և մերթ-ընդմերթ ծածկում լուսինը։ Այսպիսի պահերին համարյա բացարձակ խավար էր տիրում շուրջը, բայց բարեբախտաբար դա 1 կամ 2 րոպե էր տևում։ Լուսինը նորից փայլում էր իր արծաթագույն լույսով։ Ֆրանսուան ավերակների մուտքի մոտ կանգնած դիտում էր երկինքը։ «Սքանչելի եղանակ», ասաց նա, «ճանապարհը ընկնելու ժամանակն է, բախտը մեզ ժպտում է»։ «Տեսնես ինչ են անում ավազակները», նրա հետևից սպսած Միկը։ Հայացքը նետելով վրանների կողմը Ֆրանսուան պատասխանեց.
«Նրանք քնած են»։
«Համենայն դեպս նախընտրելի է շատ զգուշ լինել. գնանք պատերի երկայնքով, ավերակների ստվերի միջով և անցնենք ծառերի տակ. Կլոդ, Դագոբերին մոտդ պահիր, զգույշ ճանապարհ ընկնենք»։ Փոքրիկ խումբը դանդաղ գնաց դեպի ծառուղին և խուսափելով լուսավորված տեղերից լճապ հասավ։ Լիճը փայլփլում էր անշարժ հայելու նման և արտացոլում լուսնի մահիկը։ Չափազանց տպավորիչ էր։ Ջրի և ճյուղերի բացարձակ լռությունը ավելի խորհրդավորություն էր տալիս, քան ծառերի ստվերոտ խորշերը։ Աննին ուզում էր աղմուկ լսել։ Լճի ծփանքը նրա վրա հանգստացնող տպավորություն կգործեր, բայց ոչ մի ձայն, ոչ մի շշուկ չէր լսվում։ Նրանք բարձրացան լաստը և հեռացան առանց խանգարելու այդ տարօրինակ լռությունը։ Լիճը թվում էր ավելի մեծ, իսկ իրենց նավը փոքր։ Միայն Դագոբերն էր անտարբեր թվում այդ անցուդարձի նկատմամբ։ Ուրախ նա մեկից մյուսն էր վազում, պատահած ձեռքերն ու դեմքերը լիզում,
Նա գիշերային զբոսանքները սիրում էր և դրան վաղուց էր վարժվել։ Նրա անհոգությունը սիրտ էր տալիս երեխաներին։ Նրանք լուռ թիավարում էին աչքները հառած ալյակներին, որոնք պարուրվել էին լուսնի արծաթով։
«Ինչ լռություն է», շշնջաց Աննին։ «Որքան ճնշիչ է»։
Բայց այդ պահին կարծես նրան ի պատասխան մի բուճը չաց։ Աննին վախեցած վեր թռավ։ Ֆրանսուան սկսեց ծիծաղել։
«Բավական է լռության մասին խոսել աղմուկը լսելու համար»,
ասաց նա։
«Ես մտածում էի, թե լիճը միշտ այդպես խաղաղ է լինում. այսքան հանգիստ ջրեր ունեցող լճեր կան արդյոք? Այստեղ երբևիցե ալյակներ գոյանում են փոթորկի ժամանակ»։
«Չեմ կարծում», ասաց Միկը։ «Նրա ջրերը ծանրացել են գաղտնիքներով և իր թաքցրած հետքերով»։
«Լռություն»,
միջամտեց Կլոդը։
«Կեսգիշերին վեր կենալը վրա տազդել է, խեղճ Միկ, դու միայն հիմարություններ ես դուրս տալիս. Ֆրանսուա, ասա, մեր թողած նշանը գտնելու ժամանակը չէ՞, գուցե աննպատակ ենք նավարկում»։
«Բոլորովին էլ ոչ», առարկեց Միկը։ «Մենք ճիշտ ուղղություն ենք վերցրել,
բայց դեռ բոլորովին հեռու ենք. շարունակենք թիավարել, հետո կտեսնենք»։
Լռություն տիրեց, և դեռ երկար ժամանակ առանց աղմուկի լաստը երազի պես ծահում էր քնած ջրերի վրայով։ Աննին առաջինը նկատեց բարձր քարը, ապա երևաց նաև Թիպոլը։
«Ահա և զանգակատունը»,
քիչ հետո հայտնեց Կլոդը։
«Նայեք լուսնի լույսի տակ ինչպես է փայլում»։
«Հավանական է, Հորթիոնը այսպիսի խաղաղ գիշերով է եկել իր գանձը թաքցնելու», գոչեց Ֆրանսուան։
«Ահա բարձր քարը, ինչ գեղեցիկ սպիտակ բից է կազմում»։
«Նա անշուշտ ինքն իրեն չի բուսել այնտեղ, անտարակույս որևէ նպատակով են կանգնեցրել, որը շատ կուզենայի իմանալ»։
«Գուցե դրուիդներ են եղել»,
ասաց Կլոդը։
«Կամ նախապատմական մարդիկ. տեսեք, ահա ծխնելույզը, արդեն 4 նշանները մեր աչքի առջև են. գնդակն ու խցանը չեն կարող հեռու լինել»։
«Ահա գնդակը», անմիջապես ասաց Միկը, մատով ցույց տալով մի լուսավոր բից, որ ծփում էր ջրի մակերևույթի վրա։
«Իսկապես, մենք ուժեղ ու քաջ ենք, 5-ի ակումբը արժանի է շնորհավորանքի»։
«Շնորհավորանքի մասին հետո», ասաց Ֆրանսուան։
«Ավելի լավ է համվիր, բրր, ինչ սառն է»։
Տղաները իրենց հագուստները ծալելով կույտ կազմեցին և դրեցին լաստի կենտրոնում։
«Աննի, հագուստները լավ հսկիր»,
պատվիրեց Ֆրանսուան։
«Միկ, վերցրու պարանը ու իմ հետևից ջուրը նետիր. չենք կարող գեղեցկուհի բերդը տեսնել, բայց նախքան ջրի մեջ ցատկելը գնդակի տեղը լավ հիշիր. գեղեցկուհի բերդը ուղիղ նրա տակն է»։
Երկու տղաները մեկը մյուսի հետևից սուզվեցին։ Լաստը տեղից շարժվեց, ճոճվեց։ Դագոբերը, որ ոչինչ չէր կռահում, ցնցումից քիչ մնաց ջուրն ընկներ և ճիշտ ժամանակին կառչեց լաստից։ Աննին պպզեց հագուստների կույտի մոտ։ Կլոդը ձեռքը գցեց ղեկին և անմիջապես լաստի դիրքը ուղղեց։ Առաջինը Ֆրանսուան սուզվեց։ Ջրի տակ աչքերը բացեց և ուղիղ իր ներքևում տեսավ նավակի ուրվագիծը։ Երկու ուժեղ թափահարում և հասավ նավակին, գտավ կապոցը ու թափով քաշեց իր կողմը։ Այդ պահին պարանը ձեռքում Միկը միացավ նրան։ Սկսեցին կապել, և Միկը նշան արեց, թե այլևս չի կարող դիմանալ։ Իր եղբոր պես վարժված չլինելով Միկը չէր կարող նույնքան երկար ժամանակ ջրի տակ մնալ։ Շուտով նրա գլուխը դուրս եկավ ջրից հենց լաստի մոտ։ Նախոր շնչում էր ու թքում։ Մի քանի վայրկյան հետո Ֆրանսուան հետևեց նրան, և գիշերվա լռությունը խանգարվեց երկու սուզվողների ծանր շնչառությամբ, որոնք աշխատում էին վերականգնել իրենց ուժերը, խոր շունչ քաշելով։ Աղջիկները հուզված նայում էին, բայց չիմանալով նրանց ինչպես օգնել, լռություն էին պահում։ Քիչ անց Ֆրանսուան ճանաչ ժպտալ աղջիկներին։
«Ամեն ինչ լավ է գնում», ասաց նա։ «Բայց չենք վերջացրել, նորից ենք սուզվելու»։